عزیزانم بخیر بینو بو ام مزگر در تایبتا لبشی کردی دنگی امریکاوا. دکری بگوتری تکرایی که لسر اوی شری دجی تروریزم هر تنها با اپراسیونی لشکری نکره. بلکو کامل راهندی تریش هن پیویستنو گرنگن کاریان لسر بکره بو بنبر کردنی ام دیارده یعن هر هیچ نبیه کم کردنوی کاریگر یکانی. جیهانی چی آرام بمانای سقامجیری سیاسی و آسایشی و آبوریه. یک جگل فاکترکانی سرکوتن بسر برای ترور دا تیگیشتن لخودی ترور خوی رگه گرتن لحوکار جیعوازکانی پرسندنی ام دیارده که نگرانی چی زوری لجیان دا هنوات آراوا استا کرد لچن لایک و لشر دجی تروریستانی دولتی اسلامی دا لاریمی کردستانی عراق لو نوچانی بجناک وککان نو دردکران شر بردواما لروجاواش تروریستان بگش کرده دا چنوا بویر دبی بپرسین بیل بکارهنانی هزی سربازی کرد دتوانه چی ترپکا با بگشده چونوی تروریزم. لیره دا ریفورم کردن لسستیمی فرمان روایتی و هنانه آره گرانکاری راستقینه لجیانی کوملگاده چون دتوانه رولی خوی بجره لکم کردنوی پرسندنی تروریزم دا. خوشویستانم بم پرسیارانه و دا چین لای هر دو برز دلیر عبدالخالق نوسرو لیکوالده و هر وها نیاز عبدالله نوسرو روجناموان. نیاز خان کاگ دلیر زور سپاسی اماده بونتان دکم.
زور سپاسی
باشم. نیاز خان با للای جناب تو دست پیب کین. جنابت هاورای لگل اوی که پیویست دیموکراسی بشیویگ لکوملگاکان دا بچست پی در فتیگ نهیلت و با پرسندنی تروریزم.
یکی گلا تایبت مندیکانی سرحالدانی تیرور بشیویگی گشتی لجیهان دا با او جنگ کمالایتی دا گررت و کچیای دا به هوی سیستمی سیاسی و نادات پروری کمالایتی و هروها گندالی و پیشر کردنی مافکانی مروف بونیان هبوا. بو هوکاری که تیروریش بنما راستقینه که سرحالدانی عراسی که فکریه دواتر دشد دسانید بو عراسی که کردهی تونگو تیجی بمجورا هوکار دلی که زور دین عراوه بو اوی تیرور لکمالگا جاوازه نو دولتی کنده سرحال بدن و بویا تا او آستی که لکمالگا کنده دیموکراسیت و بنماکانی دیموکراسیت برزسته به بمشوی عراسی که دیش برو برو بونوی گروپ تیروریستی کن وروها فکری تیرور سرحال بدن باشترین زمینه و جبجه کرنی امش رزگرتنه لبنماکانی مافی مروف
که دلیر جناب چند هورای لگل نیاز خان ده یعنی پیدوه لحرمی کردستانی عراق ده دیموکراسی بوشیوی جیجیر نبو بیه که بتوانی رل پرسندنی ام دیار دی تیروره بگریه
بله بخناتی من بشکلو فاکرانی نیاز خانه فاکری گرنجین و بجین و من هورام لگلی و اوی که لحرمی کردستانی ابزاره لغاتی او دیموکراسی دی که ام امانه بگشتی یعن لبویر و لواقع ده او دیموکراسی تا خلاصه اینیه که مفاهم دیموکراسی چون که دیموکراسی امن دی دیموکراسی لسری وستاوه او ریزگرتن لما فکانی انسان ریزگرتن لجیاواز یکان ریزگرتن لرنگ جیاواز یکان ریزگرتن لپیکات جیاواز یکان ریزگرتن لباور و بیرو باور جیاواز یکانی فردی کردی و کوکیویست فرمالا نبوا و لواقع دازی وزین اکراوا او کاتیش اوی که پیوتی یکسانی کمالایتی و عدالتی کمالایتی ریزگرتن لما فکانی انسان و کخوی و قناعتی من کتا اصائی ما لانی کم چاودری دوخی اصائی هرینی کردستانی و پیویست شکرین یک دونات خبر هم بلان اما معنی اولیه لبر اوی ایما دیموکراسیتی که زور خراب من هی بویا تیرور لم نوچه لنوچه ایما و لحرین کردستان اصری حال داوا لراسیه تیرور رگو ریشه تیرور بکونی کمالگاوا ابسیت اوانی در باسی وکن هنده کونی مروب کونه امی در باسی وکن چون انسان دو راهندی هی راهندی که باشه راهندی که خراب هاو سرکشه بو بیانگاندن با کمالگا و دروس کردنی ویوار و ترساندنی خلقی با کزو کشتر من قناعت ما باشه کشی تا لم رو فچاوی دید
باشه برای جناب اگر امانه هموی فاکتر بن لدروس بونی دیارده ترور ده لأستا ده هرمی کردستانی عراق ده صلاتی سیاسی لهرمی کردستان ده حکومتی هرم ده توانن چی بکن بو اوی هر هی جنبه بو ام قناغی استا پرسندنی ام تیرورا لحرمی کردستان در راب گرن
ازانی خالا کمیلی را پیویس مباسی کم جوهری ام برنامی زنابی شترانگلوی نوده بداخل ایما چند حالت یک من بینی لحرمی کردستان که هاوزمان و هاونشتیمان و هاو شارکانی خومن لشارکانی کردوسان و لچن نوچی که جیاواز و پیوندیان کردو و به هیزه که تیروریستکان و به هیزانه بو شانه خوتوانه دولتی تیروریستی اوی که پیو تیر داعش حقا انسان لمشتانه بکوله تو بطابت حکومت هرمی کردوسان نکن یا حکومت هرمی کردوسان بلکو او خلق علمیانی که توشینه و اکن لبواری سایکولوژی ببور سوسیولوژیا لبواری سایکولوژیا باز لا او راهن دانب کن ولا نزیکه و کسوکار و خلق پلنزیک پسانه ببینیم هو کاری ام فاک ترانه چین کم کسا لا هرمی کردوسانه لدوخی که تا حدک لبارا جیگیر نبا با کوچه پیوندی به هیزه که و اکاکم هیزه دجی همو به های که انسانی ازنگی و هم هیزه گرینترین امانت خوب کجدانی خوبی که واتک اگر همو هیزه که نظامی همو سپایه که اچه شرکه یکی که لدیسپلین گرینگه کن که خیلی همو سپایه که خدمی یعنی اکری اوه که چون خوی پاریزه خوب راسم سرکوتنه یعنی انسان چقی موضوع تو چون لشرا اتوانی چی داخل ایزه بی یکم ایشی خوب کجدانی خودتا خوب کشتنی خودتا قربانی دانی خودتا لپیناو چه امان جه که بوه لیکورینه و لبحالتانه زور زور گرنگه و امشتانه تحقیق کره و بگاتا انجانی زانستی که من برای من اما ایشی حکومتی هرمی کدوسان ایشی وزارت فیوندی دارگانه ایشی مؤسساتی علمی اما ایشی توزر برزکانه که لمحالتی لم دیارده یا ببرسنه و بلان دیسان دیرش من نچه هم دیل حالتکانی تیرور هم دیل گرفتکانی تیرور که اگر بشه که هم پیوندی منعوی هرمی کردوسان بشه که لدر و استراد دکره بشه که او کاریگریه که لدولتکانی دراسته و لدرو بریسه هرمی کردوسانه او گرفتانه که لسوریه او گرفتانه او طلب گرتنه که ایران مثلا دروسیه که ترکیه و سعودیه اولاتانه که لسری کوکن با شویگ لشوکان بوی ام منطقه ارامی بخوی و نبینی و بوی بشوی زیاده درست
نیاز خان کاک دلیر اماجه بوده که پیویسته اولا انانه لگل ده سالات ده پیک را همو پروژهی چی ها بشیانه بیا من جناب ده پرسم رخ را و سیویلیکان ده توانن چی بکن لاریمی کردستانی عراق ده توانن همه هنجیگ لگل حکومت ده پیک بینن و ببن خوانی کاریگریه
لغاسی ده رخ را کانی کمالی مدنی پیک را ارکانیان دیاری کراو و ارکانیان ده بشبو بسر چند شوازی که جواز ده کار کردن بلام سر انجام بو پی اوان حولی هنان عرای کمالگای که مدنی دکن و کمالگای که ده مالران لچک و کمالگای که تیای ده گفتگو و دیالوگ شوین زمانی شروع هراشه بگیتو کمالگای که تیای ده بنامکان دیموکراسی و بنامکان مافی مروف بچسپید لو پی ناوی که همو کمالگای تگر جیانی که اصایی لسایی دستروری بجین به دنیای رخراوکان کمالی مدنی رولی گرین دبینن وکیلی پیوندی میوان کمالگا و دسالات گشتیکان و هر وحا پرکرنوی او بوشایی که لنیوان ام دولای نداهه بلام سر انجام اما کاری که گورتر لوی که رخراوکان کمالی مدنی پیهال بستن واتا رخراوکان کمالی مدنی دا چانشن کاری که دیاری کراو بکن بلام اکه سرکیه که لچارسوی داموندزگا حکومتی که و داموندزگا دولتی که دمیریتو که دبیت امان پیهال بستن بونمونه اگر بگرینو بو او پاشخانی که اوانی لحریمی کردستان و تیو گلاون لکدو چیرو ریستیکان چون تا من لیات من نچه بشه که حاور دکره و با کمال جهانی کن و تیرور لحریمی کردستانش بشه که حاور دکره و اگر چی بشه کشی خومالیه اما بدرنین دو گروپ تیروریستیانی که لسرطای سالانی نوادکان و دروز بون لحریمی کردستان تا اوی که لسالی 2003 دیشت اوی که ویلیاتی گرتوکانی امریکا لناوچه که دیاری کراوی حریمی کردستان رو برویان بیتوا بای زمینه تیرور و چون ریزی تیروریستان لحریم کردستان دکره بلا این هشتا لباره
باشه نیاز خان چون دکره پروژه چی هاوبش بهن رتا آراوا پروژه چی هاوبش که جی متمنی خلق بیا لگل دسالات لحریم کردستانی عراق ده
بلا دسالات داره دبیت همیشه خوی با ارتی خوی ها بسیلا یکم داکوکی کردن لولاد و روبروبونوی تیروریستان و درخکوی اوی که تیرور دیز بو بنا ماسرکیانه که خودی او دولتا یا خود او حکومتا حکومرانی که دادکا و بشی بنا ماکانی ما فی مروو دیکو جیانه لکو ملگادا بو امش پیویس چنکنالک بخیطه کار ببردوامی یکم شد اوی که ڕێگری بکرێ لەو گروپە تیرۆریستی و ئەو کەناڵانی کە تیایدا ئەوان نشوونای ڕێخستنە نهێنیەکانی خۆیانی پێدەکەن وەک زیندووکردنەوەی ئەو شانە نسوانەی کە هەن یاخود دروستکردنی شانەی نوست و یاخود هەناردەکردنی خەڵک. بۆ نمونە لە هەرێمی کوردستانەوە سنوورەکان کراون بۆی خەڵک بچێ بۆ سووریا بە مانایە کە دواتر لەگەڵ گروپە جیهادەکان کێس ئێمە دەیان بگین چا ڕووبەڕۆی هەرێمی کوردستان دەبنەوە و میدیا ڕۆڵێکی زۆر گرنگ دەبینێت لەو نێوانە دەکرێت بازنەی گفتوگۆکان لەگەڵ خەڵک فراوانتر بکرێت بە چەندین کەناڵی جیاواز و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر تەنیا ئەوە نیە کە بە شەڕی دەستەویەخە و شەڕی چەکداری بکرێت.
بابزانم کاک دلێر چەند هاوڕایە لەگەڵ جەنابەت؟
بەڵێ، من پێم وایە ئەوەی جەنابە باسی کرد پرۆژەیەکی کۆلێکتیڤ یان پرۆژەیەکی گشتگیر بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی حاڵەتەکانی تیرۆر و تەشەنەنەکردنی ئەو حاڵەتانە بەر لەوەی ئەرکی سێ دەسەڵاتی سەرگەکەی هەرێمی کوردستان بێت کە خۆی لە دەسەڵاتی یاسادانانی دەسەڵاتی قانونی دەسەڵاتی جێبەجێکردنە بینێتەوە. قسە لەسەرەوە کە چەند ئەرکی دەسەڵاتی چوارەمە کە بریتیە لە میدیا، چەند ئەرکی مؤسساتی دەستگای مەدەنیە، چەند ئەرکی هەموو ئەو پێک هاتە گرنگانەیە کە لە کۆمەلگا ئێمە هەمانە لە ڕاستیا چۆن پرۆژەیەک نیشان بین و هەمومان ڕێک کەوین لەسەر ئەو خاڵەی کە کاریگەری و کاردانەوە و کاریگەری خراپەکانی تیرۆر لە ناخی فەردی کوردیا بچێنین و هەروەها لەڕێی مؤسساتی پەروەردەییشەوە باسی ئەوە بکەین کە تیرۆر بریتیە لە کۆمیونیکیشنێکی نابەجێ، پەیوەندیەکە لەسەر مردن سەرچاواگرێت، پەیوەندیەکە هیچ ڕوحیەتی گفتوگۆکردن و گەشتنە ئەنجامێکی تیا نیە و تیرۆر ڕوحمان ئەکوژێ و تیرۆر بەرەو دوامان ئەگێڕێتەوە و تیرۆر بنەماکانی کۆمەلگا ئەو بنەما گرنگانی کە پێویستە هەموو کۆمەلگایە کە تیدا ئارامی تیاگرێ هەمومانە لەبارە بە بیرمان نەچێ ئەوانەی لێکۆڵینەوەیان لە بواری لە ڕەهەندە خراپەکانی تیرۆر کردووە باز لەواکەن وەک چۆن مناڵی ساوات پێویستی بە شیری دایکێتی ئاوا تیرۆریزم پێویستی بە میدیایە، یعنی میدیا و هەیمنە گەورەیە کە بۆ تیرۆر دروستیەکە ئەو ڕوخاندنی ورەی خەڵکە و ئەو نابەجێ مامەڵەکردن و ڕووماڵکردنی حاڵەتەکانی تیرۆر بەڕاستی ئەما خاتە ئەوەی کە چۆن هەموو لایەک ئەم پێکاتە گرنگانەی کۆمەلگای ئێمە لەسەر پرۆژەیەکی هاوبەش ڕێک بکەون بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی حاڵەتەکانی تیرۆر و هەروەها بۆتن و تۆڵکردنی ئەو هێز و ئەو سیستمی بەرگریەکی ئێمە لە هەرێمی کوردستان هەمانە و ئەبێ حاڵەتێکی تریش لەبەر چاومان بێ کە ئێمە لە ناوچەیەکی جوگرافیایین کە لە ڕاستیا ڕەنگە تەعامێکی درێژ ئەم فەڵت و ئەم مەشاکیرانەی تیرۆر و ئەم شەڕانەی کە بەشێکیان لە دەرەوە بۆ ئێمە هاوردا کرێن بەردەوام بێ. بۆیە ئێمە زەخیرەمان چیە؟ چۆن ئەزموون لەم شەڕە وەرەگرین ئەم جارە؟ چۆن لایەنە سیاسیەکان هەموویان کۆک و تەباع بن لەسەر ئەوەی هێزێکی نیزامی نیشتیمانی گرنگ دروستکەن بۆ هەر حاڵەتێک کە مەترسیە بێ لەسەر هەرێمی کوردستان؟ چۆن بەرگا پەروەردەییەکان تاکێک بەرهەمە هێنن کە لە ناخەوە ڕقی لە تیرۆرە بێتەوە؟ چۆن ئاینە جیاوازەکان پێکاتە جیاوازەکان بە یەکەوە یەکتر قبوڵەکەین؟ جیاوازەکان قبوڵەکەین؟ هەموو ئەو خاڵانە لەسەر شتێک وەساوە ئەوەیە کە دیموکراسیەتی ڕاستەقینە کە بنەماکەی لەسەر دەستاودەستکردنی ئاشتیانەی دەسەڵات و ڕێزگرتن لە مافی خەڵک و هەروەها دەستەبەرکردنی ئەو مافانەی کە لە دنیایە بە ئینسانی دەوڵەتە پێشکەوتوەکان دراون لە کوردستان جەم مافانە دەستەبەرکرێ بۆ ئێمە بەگژە حاڵەتانە بچینەوە.
نیاز خان، کاک دلێر، هەردووکتان هاوڕان لەسەر مەسەلەی گرنگی ڕۆڵی میدیا لەم شەڕەی دژی تێرۆریزمدا، بەڵام ئەوەی کە بەدی دەکرا جۆرێک لە شپرزەیی، جۆرێک لە بێبەرنامەیی لە میدیای کوردیدا هەبوو، بە میدیای حزبی، بە میدیای سێبەر و بە میدیای سەربەخۆشەوە. ئەکرێ پێم بڵێن بۆ نیاز خان؟
من جبەر لەوەی کە وەڵامی ئەو پرسیارەت بدەمەوە، ئەمێ بە ئاشکرا ئەوە بڵێم کە حکومەتی هەرێمی کوردستان تا ئێستا خاوەن استراتیژ و سیاسەتێکی ڕوونی ڕووبەڕووبوونەوەی گروپە تیرۆریستیەکان نیە لە هەرێمی کوردستان کە ڕاگەیەنرا بێت ئاراستەکەی بەرەو پێ کۆتایی پێدێ، بەڵکو ئەوەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێی هەڵسا بە درێژایی ساڵانی ڕابردوو مامەڵەکردن بۆ لەگەڵ ئەو ڕووداوە تیرۆریستیانەی کە ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان بوونەتەوە، کە ئەمەش بۆشایەکی گەورەیە. دواجار ڕەنگدانەوەی هەبوو بەسەر میدیاوە، ڕەنگدانەوەی هەبوو بەسەر دامودەستگا ئەمنیەکانەوە و ڕەنگدانەوەی هەبوو بەسەر تەنانەت سوپای هەرێمی کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگەشەوە. بۆیە ئێمە دەبینیم لەگەڵ دەستدرێژیەکانی هێزە تیرۆریستیەکانی وەکو داعش هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی چەندین قەیرانی یەک لە دوای یەک بووە، ئەگەرچی دواجار ئەوان لە سنوورێکدا وەستاون. بۆی ئەوەی کە گرنگە لێرەدا بیڵێن کاتێک کە سیاسەتەکانی حکوومەت لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر وون دەبێت، و معمولا کردنی امش بام شویل دل تیرور دیار بین کی تازه لهرینی کردستان بام شوازو در هنگام بر فراوانه اگر چی روبروی تیرور لهرینی کردستان لذای خداو کنی از سپتامبر و بتعبت حکمت لهرینی کردستان باشید بول جیب جی کردنی پلانی ولایتی گرتوکانی امیت ال حوضان برو خاندنی صدام حسین لیاد من نشد دو افغانستان و عراق امانه باشید بول لو پلانی که لهرینی کردستان باشید بول هاو کاری کردن کیدا بلان سرنجام به دنیایی میدیا رومی که زر درون دای گیرد و به داخل میدیای کردی دکره بلین به نزانانه و به شوی که زر ناکی شیانه لما را بردو دانامالی لگل رو با روبونوی چیلور کردن نکر اوا بل که زر جار بوتا و به نزانی بوتا هوی اوی که پروپاگنده با چیلوریستان پد و ببه بمینبری بلاو کردنوی چالاکی گروپ چیلوریستکان که لدنیا دا میدیا بخشی که زور گرند و کاریگر رو بر روونوی چیلور بداخو ایمه لحریمی کردستان لما بیه بشتویم
کک دلیر؟
از آنی کک بلندیر معنی چه میدیا لحریمی کردستان و میدیا کاران و ام دوخی شری ام دوخی شرک ایسا مثلا ام دوخی که لراسیه لروی جغرافیه ایتی فراوانی حریمی کردستان لشرعه و میدیا کارانی ایمه بشد لو میدیا کارانا رنگا بقناعتی من یعنی نزان سیانا نهوشیاریانا نهانتوانی به معامله لگل رومال کردنی واقع دی بشه که تریش پیوندی به براسی میدیای امش بشه لو میدیای که میدیای حزبیه ببرجواندی و ببیکرنوی تسلی حزبکی خوی رومالا که بشه لوانی که سیبرن همان آراسیان لشد بشه لوانی که راسیه میدیای اهلین اوانش به حکمی که مزمونیان و به حکمی اوی ام دوخ دوخی تازه لراسیه اویتی اوتری زانستیانه اویتی اوتری بشیویک شیویک دکلراسیا خلچ کردستان نبه تزحینه انتوانی و معامله لگل او دوخی میدیایب کن بلان بیرش معنی چه ام شپر زیر و میدیاوانیا بلکو ودنیاز خان عملشی پیکن نه حکومتی ارمی کردستان و نه ده صلاحی و حکومرانی ارمی کردستان خوی با حالتی تیلیم بابتا آماده نکرده بو و دوخی کاتو تا پیش شواش الان نزانم ریش و شانه ان بو حال گتوه به همان شیوه میگایمش لراسیه بشیوهی که نعمه ده کارانه معامله ان کردوه و من با قناعتی من بشیگ لو ترسی که سر ناو فردی کردی لشار و شاروشکانی هرینی کردوستان برانبر داعشه پیوندی باوانی داعشه زیتی زور گوری زبلاحی اخفابوتی که زور گوری فرقات و فردست و فرد نزانم چیه بلکو پیوندی باوانی نا انسانی مروف کوچی خو یکی که آمانتکانی کیرو دوست کدیم پرسرنا و دلی خالکا. با قناعتی میام میگیای کردی اوی کپی اوترد بزرگ سرکوتون لهنان دی آمانتی گروپ کیرو دوست کان کترز نا و دلی حالاتی متشن اوان کردوه که بداخ و آبی رده با ازمونه که لامود عطوان چون معامله لگو دو خیت واقعی که روبروی هریمی کردستانو او ازمونه گرینگر دیتا و که کردم ناو شهر.
کاک دلیر نیاز خان سپاس تان دکم با بجداری تان مزگردی بشی کردی دنی امریکا.
سپاس با ایوا.
Сейчас будешь.